spletnem naslovu radio.ognjice.si. Dobro jutro. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratno svetovalnico smo povabili docentko doktorico Anito Kušar, raziskovalko z Inštituta za nutricionistiko. Prijazen pozdrav, doktorica Anita.
Lep pozdrav tudi vam.
Ste na Inštitutu za nutricionistiko bili vpeti v mednarodno raziskavo o prehranjevalnih navadah prebivalcev Slovenije in prišli do zelo zanimivih, za zdravje kar koristnih zaključkov.
Res je, na Inštitutu za nutricionistiko smo se vključili v širšo mednarodno raziskavo, ki je potekala v več evropskih državah, in sicer v okviru našega programa Prehrana in javno zdravje. In sicer je potekala raziskava spletno, udeleženci so izpolnjevali anketo spletno, vključenih je bilo okoli 600 gospodinjstev po celotni državi in vzorec je bil, temu rečemo, reprezentativen glede na starost, spol in regijo, zato da povzame celotno populacijo, celotno naše prebivalstvo. Raziskava je potekala konec aprila.
Precej hitro ste se odzvali na spremembe zaradi COVID-a. Odkot je prišla pobuda?
Pobuda je bila na nek način podana tudi z naše strani, iz osebne izkušnje. Opazili smo, da tudi mi drugače nakupujemo, drugače pripravljamo hrano, predvsem, ker imamo doma šolo obvezne otroke in smo jih tudi vključevali v pripravo obrokov. In prav to osebno izkustvo nas je vodilo k temu, da smo v okviru raziskovalnih organizacij v mednarodnem prostoru, s katerimi sicer raziskujemo v evropskih projektih, vzpostavili kontakt in se odločili, da izvedemo takšno mednarodno raziskavo.
V tokratni svetovalnici bova predstavili določene izsledke omenjene raziskave, torej o prehranjevalnih navadah prebivalcev Slovenije v času epidemije COVID-19, željo, da bi nekatere te spremembe kar ohranili, da bi postale trajnosten način našega prehranjevanja, ker je veliko bolj zdravo za posameznika. In med prvimi izsledki te raziskave so, da smo veliko manj kupovali v večjih trgovinah. V manjše smo rajši zahajali.
Drži, nakupovanje se je premaknilo iz večjih trgovin v bližnje manjše trgovine. Precejšen porast smo zaznali pri nakupovanju živil preko spleta z dostavo na dom. Pomembno mesto pri ponudbi živil pa so zasegli lokalni ponudniki in prav to je tisto, kar velja posebej izpostaviti. Na eni strani so se ponudniki potrudili in ponudili svoje izdelke, vključno z dostavo na dom, tako da smo gospodinstva imela to možnost na voljo. Na drugi strani pa seveda je bilo tudi popraševanje večje. Ljudi je vseeno skrbelo nakupovanje v trgovinah in bolj varno so se počutili, če so živila bila dostavljena k njim neposredno na dom.
Doktorica Anita Kušar, še vedno pravite, ko se srečujete z ljudmi, da so mnogi v skrbeh in embalažo, ki jo prinesejo v svoje domove, razkužujejo. Je tu še na mestu?
Priporočila NIJZ-ja še vedno veljajo o razkuževanju embalaže, tako da je na mestu, oziroma alternativa je mogoče tudi ene vrste karantena, se pravi, če imamo na voljo prostor, kamor lahko živila, ki imajo daljši rok uporabe, ki niso v okviru hladne verige, ne, ki ne potrebujejo hladilnika, odložimo nekam v shrambo in jih tam za kakšen teden ali vsaj par dni pustimo in šele na to uporabimo.
Sej veliko krat smo se že pogovarjali o tem, zakaj je dobro, če imajo lokalni ponudniki prednost, zakaj je dobro, če se na njo obrnemo, zato ker je takšna hrana, ker nima za seboj tisoče kilometrov, veliko bolj zdrava, še vedno v sebi ohranja veliko več koristnega za organizem. Skratka, več vidikov se je izkazalo za pozitivnih. Kaj mislite, koliko naporov bo treba še vložiti, da bomo te navade ohranili? Preden predstaviva še ostale zelo dobre učinke te raziskave.
Zelo pomembna je bila ta dvomesečna izkušnja. Je kar dolgo obdobje, ko smo imeli priložnost spoznati lokalne pridelovalce, preizkusiti njihove izdelke in storitve in verjamem, da smo bili zadovoljni in upam, da se bomo tega posluževali še naprej, tudi z eno zavestjo skrbi za naše okolje in naše kmete ter druge predelovalce, da jih podpremo, da poskrbimo za ohranjanje delovnih mest v Sloveniji.
Ste v omenjeni raziskavi o prehranjevalnih navadah prebivalcev Slovenije vprašali tudi, če bo, ko se bo zdaj po epidemiji seveda stanje vrnilo nazaj v poznano, ali bomo ohranili te navade in posegali po lokalnih izdelkih, šli obiskat nam bližne kmete, ali nam bo vendarle znova ta ekonomska ponudba bistvena, torej cena. Ali se bomo odločali po ceni, ali bomo, zdaj ko imamo to izkušnjo, vendarle ohranili tudi te navade, čeprav nas bo stalo nekaj evrov več?
Kot kažejo rezultati raziskave, ki pa je, kot sem omenila, bila izvedena konec aprila, ko smo bili še v času epidemije.
Še kar globoko v
njej. Ja, takrat so praktično anketiranci odgovarjali, da jih to vrstno nakupovanje zanima in bo aktualno tudi vnaprej. Se pravi, bodo posegali po lokalnih izdelkih, se bodo obračali neposredno na lokalne pridelovalce. Držimo pesti, da
se
bo tako. Ja.
So pa seveda velike razlike, kje živimo. Ali smo v mestu ali na podeželju, že samo okolje nam daje nekje več priložnosti, drugod smo bolj omejeni. Kaj se je tu pokazalo?
Drži, tako v mestu kot na vasi, recimo na podeželju, se je glede nakupnih navad spremenilo v to, da smo bolj posegali oziroma naročali živila z dostavo na dom in obiskovali res najbližje živilske trgovine. Glede možnosti oziroma razlik med mestom in podeželjem bi omenila še priložnost za lastno pridelavo hrane. Kar tretjina gospodinjstev je izrazila velik interes po pridelovanju lastne hrane in seveda je na podeželju najbrž več možnosti za to, se pa najdejo zagotovo vrtički na voljo tudi v mestih, kar se nam zdi zelo dobrodošlo, da je ta želja tako močna, predvsem za družine, ki imajo otroke, pa tudi za starejše. Na eni strani je to vrsta rekreacije, neka sprostitev, druženje med družinskimi člani, potem prenašanje nekega znanja in vrednot na otroke in če otrok sodeluje pri vzgoji in spremlja rast in razvoj rastlin na vrtu, potem bo to mogoče z večjim veseljem poizkusil, zaužil, ko bo to pripravljeno. Sploh, če ga vključimo v celoten proces pridelave in potem tudi priprave obroka, verjamem, da bo otrok z navdušenjem poskusil tak obrok, ki bo vključeval veliko več sadja in zelenjave. Vemo, da doma pripravljeni obroki iz osnovnih sestavin so lahko najbolj zdravi. Je to največ, kar lahko odnesemo od te epidemije, ta izkušnja in misel, ki se nam je v tem času razvila, ta želja po pridelavi lastne hrane.
Razmišljali smo znova o vrednosti prehrane, o vrednotenju prehrane, kaj jem, kako do te hrane pridem, kaj je na mojem krožniku. Raje manj tisto bolj kakovostno, rekli ste že seveda na podeželju je stik z zemljo lahko bližji, po mestih pa tudi, če nimamo svojih vrtov, imamo pa lahko vsaj na policah zelišča. Zelišča pa vemo, kako dvigujejo kakovost, če jih znamo spretno dodajati v obroku. Tu pa ni omejitev, tu pa lahko tudi naši poslušalci, ne glede na to, kje imajo svoje domove, gojijo zelišča in jih vključujejo precej aktivno tudi v vsak obrok.
Zagotovo, zelišča imajo v kulinariki zelo pomembno vlogo. Lahko uporabljamo tako sveža kot suha, sveža tudi na nekem balkonu, jih lahko kar nekaj pridelamo. In ko dodajamo zelišča, začimbe v hrano, potem je ta hrana veliko bolj okusna in ne rabimo toliko drugih dodatkov, kot je recimo sol, ki se jo moramo v naši prehrani izogibati. Slovenci je preveč zaužijemo. Na drugi strani, če se ob soli navežem še na kruh, v tem času smo Slovenci vsaj enkrat na teden kar v 60% gospodinjstev pripravljali pekli kruh. In če pripravljamo doma kruh, potem mu lahko dodamo manj soli. Sicer se tudi ponudniki v pekarnah precej trudijo in postopno zmanjšujejo količine soli v kruhih, ampak doma imamo seveda možnost izbere in lahko sami odločamo, koliko soli bomo v kruh dodali.
Torej, več kot pol Slovencev, vključenih v to raziskavo, je reklo, da tedensko sami pečejo kruh.
Tako, vsaj enkrat na teden so zaužili doma pripravljen kruh. Tudi v bodoče pravijo, da bodo kruh pekli, da bodo pri tem ustrajali, kar nas zelo veseli.
Je upajmo, da ne bo skušnjava spet pomankanje časa? Utrujenost se jim ne bo dalo? Je treba dlje počakati?
To je ene vrste osebna izkušnja, ampak če izkusiš tudi te različne kulinarične, na eni strani pripravo hrane, na drugi strani za uživanje domače hrane, ki je lahko zelo okusna in kruh vemo ima v naših domovih dolgo tradicijo in von po kruhu prinaša neke prijetne občutke, če ne drugače, vse med vikendi ali prazniki in to je tisto, kar družino lahko poveže. Mislim, da priprava kruha ni tako zelo zahtevna, da bi bil upravičen izgovor, da nimamo časa. Tako da kar pogumno bi želela spodbuditi samo osebno. Že 3 leta pečem kruh doma, ga ne kupujemo. Predvsem, ker v tem zelo uživam, pa ker je zelo okusen ta kruh.
In veliko bolj zdrav, to lahko z gotovostjo rečemo. Raziskovalko z Inštituta za nutricionistiko gostimo docentko doktorico Anito Kušar, govoriva pa o prav zanimivi raziskavi, ki je bila izvedena konec aprila, precej obsežna, o vplivu epidemije na prehrano Slovencev. Izkazalo se je tudi, kako drugače smo pristopali k prehrani, k načrtovanju, kaj bomo jedli, kaj se je tu pokazalo.
Slovenci smo pred epidemijo obiskovali živilske trgovine večkrat na teden, 2 do 3krat na teden. V času epidemije smo nakupovanje prestavili enkrat na teden oziroma celo redkeje in nakupovanje je potekalo na podlagi nakupovalnega seznama, se pravi zelo načrtno. In to načrtovanje je bilo najbrž na eni strani povezano s tem, da smo se izognili čim pogostejšemu obisku trgovin in možnosti okužbe z koronavirusom. Na drugi strani pa tudi nekega načrtovanja obrokov, ki jih bomo doma pripravljali, potrebno je bilo razmisliti, kaj potrebujemo za pripravo obrokov, tako da je bilo to kar en dober trening, tudi za vnaprej mogoče, da obroke načrtujemo, da vemo, kaj bomo kuhali in se ne prepuščamo trenutnim vzgibom in nakupovanju v trgovini tik pred pripravo obrokov in vsak dan sproti, ko se nam ponudijo predvsem ta predelana in že pripravljena živila, ki so pogosto lahko preslana in vsebujejo nekatere sestavine, ki niso zdravju najbolj prijazne.
Kaj svetujete, kako to načrtovanje ohraniti tudi v časih, ko se bomo vračali nazaj v službe, ko bo časa, kot sva rekli, že prej manj, ko bo znova prišla v spredje logistika, različno prihajamo domov, da ne bi znova prehitro prišli ali sploh nikoli nazaj na te hitro predelane prehrane, na hitre umestne prigrizke. Kako vstopiti v to? Kaj svetujete, da se kar tedensko lotimo načrtovanje jedilnika, kaj je najbolj priročno in najbolj uporabno?
Zagotovo je neko načrtovanje vnaprej na tedenski ravni zelo dobrodošlo, mogoče celo v okviru družine, da skupaj načrtujemo, da so to obroki, ki se jih tudi drugi družinski člani veselijo. Vključujemo sezonska živila, se pravi, kar je takrat na voljo, bodi si na tržnici ali na domačem vrtu. Velik poudarek lahko na takšen način damo sadju in zelenjavi, da v obroke vključujemo recimo več sadja, več zelenjave. Tudi ko posegamo po mesu, če je to meso lokalno, si priskrbimo celo lokalnega dobavitelja, kmeta, da vemo, od kje prihaja. Je to zagotovo nek pristop, ki lahko pripomore k temu, da bomo obroke doma res pripravljali. Torej skrbno načrtovan tedenski urnik obrok, običajno je to neko pozno kosilo ali večerja. Pomembno je, da tudi ta hrana takrat ni seveda preveč obremenjujoča, ker gre že proti koncu dneva, hkrati pa, da nas oskrbi z vsemi potrebnimi hranili in predvsem pa snovmi, ki so podporne za naše zdravje.
Tudi na Inštitutu za nutricionistiko doktorica Anita Kušer strmite k temu, da bi vse, kar ljudje pojemo, vendarle prihajalo iz lastnih kuhinskih središč, da bi si pripravili dan vnaprej dobre malice, dobre umestne obroke, da so z ljubeznijo pripravljeni, da se posvetimo obroku še z druge plati. To vendarle, kot ste že prej rekli, povezuje družino in tega si res želite, da bi to ohranili, ker posledično je čutiti potem na širšem razponu našega dobrega počutja.
Hrana ima zelo pomemben vpliv na naše zdravje in zato je pomembno ji dati posebno mesto in predvsem, če ima otrok izkušnjo obroka in prijetnega vzdušja za domačo družinsko mizo, potem bo to ohranjal in to izkušnjo želel podati tudi potem naprej v krogu svojih prijateljev in mogoče potem tudi svoje družine, ko bo čas za to. Hrana torej ni samo to, kar zaužijemo, zato ker potrebujemo hranila, ampak je njen pomen bistveno širši.
In kot pravite, vključevanje otrok, kaj to pomeni? Kdaj jih lahko že vključimo v pripravo obrokov? S tem se verjetno spremeni tudi njihov odnos do hrane, manj odklanjanja, kaj bi jedli, česa ne. Imam potem tudi nezdravih prigrizkov, nekega bega ali pa čustvenih odklonov, pa potem bega v hrano, v prenajedanje.
Ja, vključevanje otrok v pripravo hrane ima zagotovo pozitivne učinke in če imamo urnik obrokov tudi tekom vikenda, da otrok ve, da bo pet obrokov, zajtrk, dopoldanska malica v obliki sadja, zelenjave, kosilo, spet popoldanska lažja malica in zvečer še nek manjši obrok, potem ne bo imel takšne potrebe, da bi še med obroki iskal neke mogoče nezdrave prigrizke, ki so bolj rezervirani za praznovanje. Tako da neko načrtovana skrb za pripravo družinskih obrokov in da se otrok varno počuti, da ve, kdaj je na urniku obrok, potem te potrebe med obroki ne bo. Tukaj bi izpostavila še sladke pijače. Zelo pomembno je, da otrokom ponujamo čim manj sladkih pijač oziroma se trudimo, da jih nadomestimo, da otroke navadimo, da uživajo, ko so žejni, predvsem vodo ali nesladkan zeliščni čaj ali sadni čaj. Na drugi strani pa ostaja nek kakovosten sadni sok rezerviran v manjši količini pri nekem obroku, da ga vključimo kot del obroka, ne pa kot pijača, ki je na voljo kadarkoli in za potešitev želje.
Kdaj se oblikujejo prehranjevalne navade pri otroku tudi za poznejša leta? Mnogi govorijo, da ko se soočamo s prekomerno telesno težo v poznejših letih, da so lahko vzroki in neki zametki že v otroštvu.
Zagotovo je pomembno, da starši otroka spremljajo in mu ponujajo zdrave obroke že od samega začetka. Okus za sladko je priučen, se pravi, ga nimamo razvitega samega po sebi, tudi za slano je potrebno tudi tukaj skrbeti, da otrokom ne ponujamo presladkih in preslanih stvari. Naše brbončice se namreč na to navadijo in ko zaužijamo hrano, ki je manj slana, ali sladka se nam potem dozdeva, da ni dovolj okusna. Tako da tudi, ko se odločimo za neko spremembo v naši prehrani, je potrebno vsaj 3 tedne, 1 mesec ustrajati, zato da se na novo okus ali pa na manj soli privadijo naše brbončice. In zato ima recimo pekarska industrija kar velik zalogaj, ko znižuje vsebnost soli v kruhu. To morajo početi postopoma zato, da potrošniki tega ne zaznajo na način, da jim kruh ne bi bil več všečen. Na inštitutu imamo tudi, vodimo program Inovativna živila in prav tam je nekaj kruhov že prejelo nagrado z vidika zmanjševanja vsebnosti soli v kruhih in ti nosilci dejavnosti so nam povedali, da morajo zmanjševanje soli zelo skrbno načrtovati. Tako da tudi v družini, če se odločimo, da bi zniževali vsebnost soli v obrokih, naredimo to postopoma, da ne bi tudi otroci ali odrasli zavračali obrokov.
In podobnega ukrepa se lahko poslužujemo tudi, če bi želeli zmanjšati sladkor v prehrani. Postopoma.
Zagotovo. Postopoma.
In s časoma po mesecu dveh morda otrok sploh ne bo več opazil, da čaj ni sladkan.
Tako, pa tudi potem, če bo poskusil kaj sladkega, mu bo to kar presladko in se mu bo uprlo. Ja.
No, velja si zapomniti, da se okus spreminja in precej hitro se spremeni. Gostimo docentko doktorico Anito Kušar ob prehrani in javnem zdravju. Pogovarjava se o prav zanimivi mednarodni raziskavi. Zdaj so že prvi izsledki in med zanimivostmi je tudi, kako se je zmanjšal odpadek. Veliko manj hrane smo zavrli, kar je, vemo, v preteklosti bil velik problem.
Ja, najprej bi omenila, da smo prav gospodinstva tista, ki poskrbimo za to, da se
za
največ zavržene hrane. Kaj se je zgodilo zdaj med epidemijo? Na eni strani je bil najbrž prisoten strah oziroma skrb o nezadostni preskrbi s hrano, na drugi strani načrtovanje obrokov. Ja, spremenil se je odnos do hrane in udeleženci naše raziskave poročajo o manj zavržene hrane. O tem so danes že govorili, neko skrbno načrtovanje zelo pomembno lahko prispeva k zmanjšanju zavržene hrane in to je naša odgovornost. Prav je, da skrbimo ne nazadnje tudi za naše okolje, v katerem hrana raste in uspeva, iz katerega hrana prihaja, ker če hrano, ki jo pridelajo, zavržemo, potem delamo našemu okolju zelo veliko škodo.
Zavedali smo se, ni samo po sebi umevno, da imamo kaj v svojih hladilnikih in pa v shrambah in zato smo porabili največ, kar se je lahko, res minimalno odvrgli, zelo načrtno kuhali tisto, kar je bilo treba najprej porabiti, najprej tisto ponudili na krožnikih in želite si, da bi to vrste način prehranjevanja obdržali. Zato ste šli tudi v to raziskavo, ker če imate izsledke in analize, je potem veliko lažje predstaviti to ljudem kot dobro rešitev, boljšo od prejšnje, ko smo res delali škodo sebi in okolju.
Drži, vsekakor bi spodbudila, da se in nakupovanje in obroki načrtujejo, da se navade, ki smo jih v tem času pridobili, mogoče to ta izkušnja, če smo poskušali otroke upeljati v pripravo obrokov, zato da so te veščine osvojili, da se to ohrani, da se tudi z otroci pogovarjamo o pomenu tega, da se hrana, ki jo pripravimo, zaužije. Zakaj je to pomembno? Vsekakor mlajše generacije so tiste, ki jih je potrebno na tem področju opolnomočiti, ker one so tiste, ki bodo rokovale s hrano tudi vnaprej, ki bodo morale vzpostaviti nek korekten odnos do narave, do okolja, v katerem živimo.
Voda in sploh vsa hrana, to je zlato in zelo želeno tudi v prihodnjih generacijah. Se bodo pa zdaj te raziskave seveda selile še med ostale deležnike prehranske verige. Skušali boste čim bolj trajnostno oblikovati prehrambeni sistem tudi za prihodnje generacije. Seveda tu govorimo tudi o samopreskrbi, ki je precej pereča. Zdaj se je pokazalo, da nekateri so šli takoj v odziv pridelovalci in uspeli pridelati več zelenjave, potem pa zdaj ta ostaja na trgu, seveda, ker ta sistem še ni uravnotežen. Ponudba, povpraševanje, mnogi morda ne vedo, ki lahko posežejo po izdelkih bolj domače pridelave, tudi oznake niso vedno najbolj jasne. Torej smo na področju še usklajevanja in iskanja. No, jaz upam, da bo ta proces čim krajši, da ne bomo izgubljali let po nepotrebnem.
Ja, vsekakor je bila za vse nas to nova izkušnja, ne? Ki nas je postavila na realna tla in zagotovo je smotrno raziskati področje in preučiti, kakšni so najbolj smotrni odzivi celotnega prehranskega sistema, da bo prožen, da bo trajen, glede na podobne situacije, ki se nam v bodoče še lahko zgodijo, mogoče ne samo s COVID-om, najbrž nas čaka še kakšen drug izziv. In povabila bi na tem mestu še raziskave še vedno na voljo. Na naši spletni strani imate povezavo na anketni vprašalnik, na katerega lahko odgovorite, je v slovenskem jeziku. Na voljo je seveda tudi v drugih tujih jezikih raziskovalnih organizacij, ki sodelujejo v tej raziskavi. V nadaljevanju pa seveda imamo poleg raziskave vezane na gospodinstvo v planu še raziskavo z drugimi deležniki, s tistimi, ki hrano pridelujejo, predelujejo, ponujejo, se pravi trgovci, na koncu seveda tudi političnimi odločevalci, ki imajo pomembno vlogo pri tem.
Tako da boste razposlali tudi na vse te naslove. Rezultati torej prvega dela raziskave Food COVID-19 in prav potem naslovim jo najdete v slovenskem jeziku tudi na Inštitutu za nutricionistiko na njihovih spletnih straneh. Torej nakazujejo ti rezultati, kako so se v naših gospodinstvih spremenile nakupovalne navade, tudi priprava obrokov, v kolikšni meri je prišlo do sprememb v vedenju, o odnosu in dostopu do hrane ter dojemanju tveganj tudi povezanih s COVID-19. Spregovorili smo že tudi o vzgoji. Ja, če kaj pa želimo otrokom, da bi imeli bolj prvinski odnos, ne pa, da smo izgubili stik s tisto pravo, kakovostno hrano in res razmišljali o hrani kot o enem morda industrijskem proizvodu, ki mi je na voljo na policah trgovin, brez da bi imeli nek globlji pomislek, kaj ta hrana v mojem telesu ustvarja. Kaj hrani v meni? Tisto dobro ali vendarle hrani patogenosti, vnetja? Skratka, o tem se je treba spraševati. In takšne raziskave, ankete k temu samo doprinesemo.
Ja, in tukaj bi poudarila, da je pomen zgleda, ne? Prenašamo sedaj že malo odgovornost na otroke, na bodoče generacije, na mlade, ampak tudi mi imamo pomembno vlogo, da dajemo zgled, da znanja prenašamo, da prenašamo izkustvo, veselje do priprave obrokov, veselje ob zaužitju obrokov, da obrokov ne zaužijemo pred ekrani, ampak za domačo mizo v nekem prijetnem vzdušju. Ja, hrana ima zelo pomembno vlogo z več plati.
V uvodu mislim, da ste doktorica Anita Kušar rekli, da hrana ni samo nekaj, kar mi da vitamine, minerali in vse ostale sestavine, da moj organizem lahko živi. Hrana je še veliko več, vpliva tudi na dobro psihološko stanje, tudi na to vrstno zdravje človeka in posameznika. Zato je še kako na mesto, da sva danes predstavili pozitivne vidike, ki so jo v področje prehranjevanja unesla te spremembe zaradi epidemije COVID-19. Zdaj počasi že izstopamo iz te epidemije, želimo pa si, da bi družine načrtovale dobro prehrano, da bi bilo veliko manj zavržene hrane, ker bi mi vedeli, kaj kupujemo, s kolikšnimi količinami, kaj bomo jedli, da čim več doma pripravljamo, da vključujemo tudi vse družinske člane, da pečemo kruh, da diši, da je dom res dom. Številni vidiki so, ko se pogovarjamo o hrani, zdaj mnogim že kruli po želočkih, verjamem, da ker smo pol ure govorili o hrani in to samo tisti najboljši, ki se kuha doma. Zato hvala lepa za obisk v našem studiu, da ste bili pripravljeni tako na poljuden način, ker vem, da je včasih težko, glede na to, da ste raziskovalka, predstaviti rezultati raziskave. Kot rečeno, prihajate pa iz Inštituta za nutricionistiko, gostili pa smo docentko, doktorico Anito Kušar. Hvala lepa in Bog žegnaj, mislim, da je kar na mesto pozdrava. Skoraj da.
Bog žegnaj.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Z miško do dostavnika na Volkswagen-gospodarska.si. Klikni, izberi in takoj odpelji svoj novi Volkswagen. Zdaj s prihrankom do 3500 evrov in dodatnimi 300 evri popusta za takojšnji prevzem. Pohitite in izberite svojega na Volkswagen-gospodarska.si.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno prek spleta ali na 0880 15 58. Več na pocenielektrika.si.
Radio Ognjišče.
V Postojni na frekvenci 89,1 MHz.
Tisto jutro sanjal sem o tebi in čutil, ko da ob meni si greš mlado telo. Sam sem in že dolgo čakam na te in prosim Bože junake, da naj me k tebi spusti. Nisva se še sričala, o sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srci. Poigravam s tvojim seminom, dotakneš se me s pogledom in skriješ se med ljudi. Ko po noči dušo viže miru, zaprem oči in se odiru, spet k tebi piljem nazaj. Nisva se še sričala, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srci. Povej mi si vse malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej mi si vse malo moja,
vsaka pesem je doživetje. Naslednja je samo za vas. Radio Ognjišče.
se odlučiš, ne pozabi, s pogledom polipšaš mi tamo.
Tako naj sije v očih, lepo vzamemo lahko, naj sije, ura je 8 in skoraj 38 minut.
Kam se pride, roke potisne globoko uše. Zrak je še hladen, izčipa ulica, s svobode kot ptica, a še vedno ujet. Ti pa še spiš in mogoče še sanjaš, za hip se obrneš, ko da jutro odganjaš. Sonce že sili ustrajno med hiše, se više gre. Ti pa še spiš in mogoče še sanjaš, za hip se obrneš, ko da jutro odganjaš. Sonce že sili ustrajno med hiše, se više gre. Dobar bo dan.
V nadaljevanju našega radijskega sporeda pa bo prišel na vrsto kolega Robert Božič, ki bo podal informacije sogovorniki o izpolnjevanju vlog za pomoč rejcem živine. Čez nekaj minut, do takrat pa še skladba dve. Naslednja vam bo všeč.
Noči sem prijal tvojo dušo v dan neskončnih sen. Jaz otrok mrtvih senc, postal sem luč, rad te imam. Ljubim brez telesa, upam brez srca. Mrzlih lic do ognišča v dan neskončnih sanj. Moja kriv tebi vre, a greš bežič, rad te imam. To da jutro vabi dan neskončnih sanj. Nazaj zame on kraj zavitja, nimajo cvetja, mraz je in tema, mraz je in tema.
Dan neskončnih sanj. čakam te ujutru, tuja si mi. Čeprav spiš ob meni, tako dalec si. Gasnilo je sonce v tvojih očih. Le v mojem srcu še vedno gori. Kam tvoja barka pluje, le kam? Rad bi sledil ji, ja ne znam. Res ne znam. Čeprav spiš ob meni, tako dalec si. Gasnilo je sonce v tvojih očih. Le v mojem srcu ostal je tvoj smih. Kam tvoja barka pluje, le kam? Rad bi sledil ji, ja ne znam. Res ne znam, res ne znam. Vrni, vrni se v moj svet. Najlepše sanje dal bi za
Opozarjamo znova na pomurski avtocesti je med priključkom Lendava in mejnim prehodom Pince proti Mačarski zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Tudi na mejnih prehodih se daljša čakalna doba za osebna vozila na treh, je v Šane, Sečevlje in Dragonja, čaka pa se za izstop iz države do pol ure. Želimo vam srečno pot. Mi pa opozorimo tudi na naš večerni program v petkovem večeru od 20. naprej, ker je mesec naokrog, bo znova tu oddaja s harmoniko po domače. O domačih temah bomo kramljali, z vami bo tudi kolega Jure in poslušali glasbo po vašem izboru. Zato vabimo k sodelovanju, izbrali boste lahko svoj najljubši valček ali polko, ki v vas prebujata najlepše spomine. Nocoj v petkovem večeru ob 20. In ko smo že pri tem, tole dobro za uvod, da boste razmislili, kaj bi bilo pa dobro slišati zvečer, to je polka, umeščena med hite, s pesmijo Našo in seveda Večni Avseniki. Dobrih 11 minut do 9.
Thank you. Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. V torek 19. maja se je zaključil prvi rok za oddajo podpisanega predtiska in izjave za pridobitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi razmer v boju proti novemu koronavirusu. A na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja ugotavljajo, da pri nekaterih zahtevkih manjkajo podpisi vlagateljev pri izjavah in v ta namen vlagatelje pozivajo, da kljub temu, če niso pravna oseba oziroma podjetje, izpolnijo in podpišejo izjavo upravičenca, da 31. decembra 2019 še ni bilo podjetje v težavah. Po uredbi, ki je zakonodajna podlaga za ta ukrep, namreč beseda podjetje pomeni tudi fizično osebo, torej vsako kmetijo, ki ima ustrezno KMG-MID številko. Ob tem še dodajajo, da se je v torek zaključil prvi rok za vložitev zahtevkov in sicer za obdobje zakola od 13. marca do 15. aprila, ki bodo izplačani v bližnji prihodnosti. Vlagatelji pa lahko pošljejo zahtevek tudi za prvo obdobje, najkasneje do 30. junija, za te zahtevke pa bo izplačilo opravljeno konec julija. Če pa na vaši kmetiji niste prejeli pretiskanega obrazca in ste prepričani, da ste do pomoči upravičeni, lahko zahtevek izpolnite sami in ga najkasneje do 30. junija pošljete na agencijo. V tem primeru bo vlagatelj prejel izplačilo konec meseca julija 2020. Na agenciji vse upletene še pozivajo, da obrazec pred oddajo v celoti pregledate, podpišete tudi obe izjavi ter ga pošljete po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160.000 Ljubljana s pripisom izredni začasni ukrep. Obrazec pa lahko pošljete tudi po elektronski poti, seveda podpisanega in skeniranega, na elektronski naslov aktrp@gov.si. Več pojasnil pa najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pa lep dan in vabljeni k poslušanju nedeljske kmetijske oddaje.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Svist, noč in dan, se vrti ta svet, zemlja pliše, ja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč let že, zemlja pliše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pliše, ja med zvezde. In s njo gradu vsak oblak, in vse ceste in celota najin mali dom. Ночин дан се върти та свет, земля плеше, ямец звезде. Паде снег, приде май, приде спет есен, тисоч лиже, земля плеше. Орион, саксофон, месец контрабас, земля плеше, ямец звезде. In z njo gradu vsak oblak, in vse ceste in celota, najin mali dom, in celota, najin mali dom.
Z vami že 25 let. Radio Ognišče.
Kje bi našel plodna tla, da bi posejal svetle kaplje upanja, a dež me je izdal. In ne vem zakaj, čakati je tako težko, da se zlije reka nad menoj. Kapje sreče bolečim, vetr sejem, da jih razpršim na vse strani, med se ljudi. Kapje sreče bolečim, sejal jih bom, dokler ne doživim, da poletim in oživim. Tvoje srce za ljubezen, ki jo razdam, ki je do neba, bolečine, ki jih poznam, posušijo tla. Spet ob reki sam, pletem misli med dežjem, v mojem srcu kaplje sreče bolečin. Oh, oh. Kaplje sreče bolečin, vetr sejem, da jih razpršim na vse strani, med se ljudi. Kaplje sreče bolečin, sejal jih bom, dokler ne doživim, da poletim in ožive tvoje srce. Yeah.